እስላም በጣሎመውን ንኽልል ትግራይ ሓደጋ ይተባሂሉ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ 22 ወረዳታትን 74 ጣብያታትን ተራእዩ ዝነበረ እስላም በጣ ብዙሕ ጉድኣት እኳ እንተዘይወረደ ኣብ ቀረባ ግዜ ሰፊሕ እስላም በጣ ከም ዝረአ ትንበያ የርእሎ ክብሉ ኣብ ቢሮ ሕርሻን ገጠርን ክልል ትግራይ በዓል ስልጣን ምክልኻል ባልዓት ኣቶ መብራቶም ገብረኺዳን ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ኣለም ፍስሃዩ ኣዘራሪቦም ኣቶ መብራቶም ብዛዕባ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ እስላም በጣ ንምክልኻል ዝግበር ስራሕ ብምግላፅ ይጅምሩ።
وحزي مستنا كورونا تتحيزو افتطال لنا حيرت سبب من نقاق حمل لعالين توسن استقدم نجر اللي من طرطري يقولي طال لنا مره بحازل افتنا كورونا زبلت تخرتنا مغار كورونا تيرا بامخنيات ولا بزراتي غدات يوصح اب بغاچات ابناي جنتات انسا الله خون زناورا اب ريع زوكاوي توسن زولع مخنات الله مالتي ولا بزراتون اب توسن نايطاف بكلتي ኣብ 0.5 በሊዕሎ ዝብል ኢንፎርሜሽን ረኪብና ኣለና። 0.5 ሄክታር ማለት እዩ። ካብዚ ወፃኢ ብዙሕ ኣብ ዝራእቲ ዝፈጠሮ ፀገም የለይ ዋላ መስኖ እውን ተማሳሳሊ ማለት እዩ። ግን ኣብቲ ግድምታት ዝሓደረሉ ዘሎ ከባቢታት ብምልኡ ጎሆ ተላዒሉ ተባሪሩ ስካዕ ዝኸይድ ይበልዕ እዩ። ስለዚ ንቀለብ እንስሳ ክኾን ዝነበረ ሳዕሪ ቆፅላ መፅሊ ይበልዕ ከም ዘሎ ብዙሕ ጉዳት እውን የብፅሕ ከም ዘሎ እዩ ዘለና ማለት እዩ።
ከምቲ ዝሓለፈ ክትረኣየ ከለካ ክመፅ ንብሎ ትንቢያ ዘርእየና ዘለ ነገር ክትፈቱታ ኣይመስል ክሽፍኖ ዝኽእል ስፋት መሬት ኣይመስል።
ሕዚ ኩሉ ግዜ እውን ንብሎ ናብ ከባቢ 500 ዕፅፊ ኮይኑ ክመፅእ እዩ ዝብል ብጭብጥ እውን ኣብ ዓሚ እውን ብዙሕ ዘይነበረ ሎሚ ዓመት ኣብ መዳውቲ ናይ ትግራይ ዝኾና ናይ ዓፋር ወረዳታት እና ጣብያታት እንቋቑሑ ደርብዩ ሕዚ ክፍፈል ዝኽእለሉ ዕድል እውን ኣሎ። ሕዚ ማለት ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ብዘይተለመደ ኩነታት ኣብ ዓፋር ዝናብ ዘንዩ ነይሩ እዩ ለምዒ ኣሎ ኣብኡ ምቹው ኩነታት እዩ ንቶም በጣም ማለት እዩ። ሕዚ ኣብኡ ተራዊሒ ንዓና ብጣዕሚ ስጋእ ዝኾነሉ ኩነታት ኣሎ። ከም ሃገር እውን ኣብ ሶማልያ ኣካባቢ ብጣዕሚ ብስፍሓት ይፍፈል ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ከባቢና ዘሎ ናይ የመን፣ ናይ ስዑድ ዓረብ፣ እዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣጠቃላለ ኩነታት እውን ነቶም በጣ ብስፍሓት ንክራባሕ ዝምቹ ኩነታት እዩና እቲ ትንበያ ኦልሬዲ ብጣዕሚ ፅዑቅ ዝኾነ ናይ ኣንበጣ እንትንክል ይኹን ዝኽእል እዩ ዝሕብሮ ዘሎ። እዚ ተረዲእና ቅድም ኢልና ኢና ኦልሬዲ እቲ ትንበያ እውን ቅድም ኢሉ ስለንፈልጦ ምድላዋት ይግበርሎ ዮም ክልል ሰፋሕቲ ምድላዋት ይግበርሎ እዮም። ሓደ ክሕግዙ ዝኽእሉ ኣካላት ንክሕግዙ ዝተወሰነ ፕሮፖዛላት ተፃሒፉ ናይ በጀት ሕቶታት እውን ከምኡ ቀሪብሎ ተወሰነ ምናላት ድጋፍ ንረክብ ኢና ኢለን ሓስብ። ምስ ፌደራል እውን ዘድሊ ናይ ኬሚካል እና ናይ ዕጥቂ ሕቶታት እውን ኣቕሪብና ኣለና። በርግጥ እስከ ሕዚ ናብ ኢድና ዝኣተወ ነገር የለን፣ ግን ቲዘድሊ ኦልሬዲ ተሓቲቱሎ ማለት እዩ። ካሊእ ነዚ ዘድሊ ኣክሽን ፕላን ተዳልዩ ግብረ ሓይልታት ኣወዳድባታት እውን ተነፂሩ ከም ክልል ክንገብሮ ዝግባእ ነገር ኩሉ ክንገብር ኣብ ሰፊሕ ምድላዋት ኢና ንርከብ ማለት እዩ። ብዋናነት ህዝቢ ሒዝካ እዩ ኩሉ ሕብረተሰብ ግግራቱ ክሕሊ ኩሉ ድማ ናይ ኢንፎርሜሽን ምንጭ ክኸውን
ጥቦ መብራቶም ምናልባት እቲ ገርክሞ ዘለኹም ምድላው ምስቲ ዘሎ እዋናዊ ሕማም ለበዳ ቫይረስ ኮረና ተሓዝካ ክረአ ከሎ ኣልታዊ ፅልዋ ይህልዎ ዶይኹን ምድላውኩም ንዑ መፍትሒ ክኸውን ዝበልኩሞ ተቐረበ ነገር ወይ ዝሓሰብኩም ምድላው ተሃልዩ?
እቲ ናይ ኮረና ትኽክል እዩ ኣልታዊ ተፅዕኖታት ኣለዎ እዩ። ለምሳሌ ዝሓለፈ ዓመት ተቆዑ ከባቢ ኣንበጣ ክንከላኸል ከለና ብዙሕ ህዝቢ ካብ ከተማ ብዓበይቲ መኻይን ነንቀሳቅስ ነርና ካብ ናብን እውን ጉዕዞ ይፍቀድ ነይሩ ማለት እዩ። ሕዚ ከም ዓይነት ነገር ምናልባት ክግድበና ይኸውን እዩ። ሓደ ካብ ሓደ ከባቢ ናብ ሓደ ከባቢ ንሰንበጣ ንምብራር ዝሕግዙ ነገራት ምንቅስቃሳት ዝነበሩ ሕዚ ከም ዓይነት እንትን ንምግባር ከሸግር ይኸውን ማለት እዩ። ካሊእ እውን በእርግጥ ብባህሪኡቱ ናይ ኣንበጣ ኣተዓራርፋ ተበቲኑ ኣብ ጎቦታት ኣብ ሜዳታት ይዓርፍ እዩ። ኣካላዊ ርሕቐትካ ሓሊኻ ተበታቲንካ ምጭፍጫፍ እና ኬሚካል ምርጫይ ምክልኻል ይከኣል እዩ። ናይ ኮሮና ጥቕዓት ብምህላው ከም ድሌትካ ክትንቀሳቀስን ከም ድሌትካ ሕብረተሰብ ኣላዒልካ ክትብልን የፀግም እዩ። ሕዚ ን ንምፍታሕ ለምሳሌ ስልጠናታት ኦሪንቴሽናት ብቪድዮ ብሳውንድ ሪከርድ ተቢሉ ብፓወርፖይንት ስልጠናታት ናፍቲ ናይ ልምዓት ሰራሕተኛ ብስፍሓት ዝወርደሉ ዕድል ፈጢርና ኣለና። ሕዚ ቅድሚ ሕዚ ዘይነበረ ፍሉይ ዝበለ ማለት እዩ። ልምንታይ እዩ ሰብ ኣኪኻ ምስልጣን ስለ ዘይከኣል ኩሎም ጣብያ ልምዓት ሰራሕተኛታት ደሞ ታብሌት ኣብ ኢዶም ስለ ዘለዎም ማለት እዩ ኣብቲ ታብሌቶም ፅዒኖም እቲ ስልጠናታት ብዓለም ክወስድዎ ዘን ካብቲ ስልጠና ዝረኸቦ ዓቕሚ ነቲ ሓረስታይ እንተይተኣኸኸ ተበታትኑ ዝስልጥነሉ ዕድል ብምፍጣር ንእሽተይ ጉጅለታት እናገበሩ ኣካላዊ ርሕቐቶም ሓልዮም ስልጠናታት ዝወስድሉ ኦሮቴሽናት ዝህብሉ ብኡ ቢልካ ምስ ሕብረተሰብ ፅቡቅ ምርዳእ ንምፍጣር ፃዕርታት ይግበርሎ እዩ ማለት እዩ። ቴሌቭዥናት እውን ሕዚ ንኩለን ጣብያታት ኦልሬዲ ስማርት ቴሌቭዥን ኣቢሉ ኣሎ። እቲ ሓረስታይ እውን ሕዚ በብንእሽተይ ና መጠንካ እቶም ብጣዕሚ ወሰንቲ ዝኾኑ ስልጠና ዓይነታት ኣብኡ እናመፀ በብንእሽተይ ዝስልጥነሉ ኩነታት ክፍጠር ኣብ ምሸትካ ብፍላይ ማለት እዩ። በእርግጥ ሕዚ ከም ክልል ኣነ ከማና ከም ሕርሻታ ኢና ንብል ኮሮና ዓብይ በቃ ጸላይና እዩ ምንም ጥርጥር ይወሉ አንበጣው ተማሳሉ ማለት እዩ ስለዚህ ማዕረት ኩረት ኩዋውሎ እንዳም ቀዲም አንበጣውን አጥፈና ፈሊ በጣም ፈታተናና ዘሎ አንበጣዩ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ትገብር ተለግን ኩሉ ግዜ ህይወቱ ክሕሊ ጽድቃ ክገብር ክርስቲያን ይወሉ
አይተ መብራህቱም ገብረ ኺዳን ዝሃብን መብርሂ አዲ ምስግን ዓለም ፍሳ ንሬድ ድምጽ አሜሪካ ካብ መቐለ